Euskadi Irratian Osasun Etxea, Arantxa Artza eta Felix Zubia.
Ba bai, hementxe gaude, prest Hans Stigman soinu gidari dugula, 10ak artean osasun gaiak jorratzeko. Egun onde izula denoi eta mila esker horregoteagatik.
Gure WhatsAppa 688-666-000.
Badakizue hor daukazuela bai, hori, beti zuen eskura, edo zer galdetzeko, proposatzeko, zuzentzeko, edo zer nahitarako. Eta hori da, dena esaten hasita, zuen eta gure arteko lotura azkarrena, 688-666-000 WhatsAppa. Baina beti ez dugu betarik izaten hor jasotako mezu guztiak ahots gora irakurtzeko, eta orain datozen hauek zor dizkizuegu, aurreko astetik zintzilik ditugu eta. Ahoko osasunaren garrantzia zaritu ginen aurreko edizioan eta arrakasta izan du gaiak. Galdera zuzena zen zergatik odontologia ez den osasungintza publikoan sartzen, beste espezialitate batzuk sartzen diren bezala, eta horri lotuta jasotako WhatsAppak.
Fundamentuzko psikoterapia lan bat egiteko ere pribatura joan beharra dago gaur gaurkoz. Sare publikoan psikologo kliniko gutxi daude aukeran.
Gauza bat da dentistaren koltsultak pribatuak izatea. Gutxienez angastatutako dirua desgrabatzeko aukera bagenu errenta itorpenean.
Frantzian, beraz, Ipar Euskal Herrian ere, Sekuk, segurtasun sozialak hortz zein aginen konponketak ere ordaintzen ditu, ez soilik erauzketak.
Ba, horrelako xearia ekarri zuen aurreko astean entzule batek mai gaineratuz digun gai honek. Badakizue Imanol Pradales lehendakariak aste honetan elkartu dituela osasun arloko hainbat ordezkari eta agindu ere agindu du osasun ituna 6 hilabeteko eperako. Bueno, maiaren gainean guk bezalaxe beraiek ere gaiak badituzte eta horren testigu osasun etxea. Hauxe da, astero astero.
Gure e-maila osasunetxea@eitb.eus.
Bueno, eta aholkuak emango dizkiguna eta gai hauetan aditua dena agurtza falta zaigu oraindik ere. Felix Zubia, kaixo, egunon.
Egunon.
Zer moduz pasa duzu astea?
Ondo, ondo.
Bai, ondo joan da. Ba, izan zuen batere eragin zuzenik ostiralekoak atxe informatikoak Donostia Ospitaleko zainketa berezien sailean, ze bueno, ospitalean badakigu zitak emateko garaian eta izan zirela estuasun batzuk, baina zuek eta zainketa berezien sail horretan eduki beharko duzu horrelako kasuetarako, ez dakit, planen bat edo nola joan zitzaizuen ostirala?
Bai, bueno, badaukagu guretzat azkenean laborategiak eta iera bat informatizaturi ditugu. Orduan edozein proba eskatzeko eta ikusteko ordenagailuan beharra daukagu eta sistema informatiko baten beharra daukagu, bada programa informatiko bat horretarako eta gero gure txostenak jaso idatzi eta barre egiteko ere bai. Orduan bi programaren menpe gaude. Bueno, horrelakoren bat gerta zitekeela pentsatzen genuen edo eta bada kontingentzia plan bat du martxan jarri behar izan genuen eta aspaldiko partez ba erregistro batzuk eta gauza batzuk eskuz egin behar izan genituen. Aspaldi egin ez genuen bezala. Eta gero, bueno, ba, programa informatikoiek lehentasuna izan zuten, eta goiz erdirako edo konpontzea lortu zen. Bueno, baina ere, arnaz gailuek, botiken pumpek, dializirako makinek eta bar, ez dute horrelako menpekotasunik, eh?
Ha, ez.
Oda, horiek beti funtzionatzen dute eta bizitza arriskuan jarri. Oda, modu autonomoan ere funtzionatu genezake.
Funtzionatu dezakezue, pentsatzen genuen, eh?
Erregistroa paperez eginda.
Bai, bai.
Ba, lanean 25 urte atzera eginda, baina funtzionatu genezake.
Hori da. Bueno, horrek erakusten du, ez da, batzuetan zenbat eraino gauden sistema informatikoien menpe eta zenbat ohitu garen horretara eta nola atzendu zaizkigun, ezta, aspaldiko ohitura hoiek eta batzuetan ba eskuzkoak ez funtzionatu egiten duela, horrek ez duela bain ere utzi egiten, baina ohitura hoiek galduak dauzkagu eta sistema informatikoen menpeia jarria gaude edo zertarako. Bueno, gaurko gaien artean dauzkagu dupuitren kasu bat, fibromialgiako beste bat, zaplastakoaren gaitza, egia esan, badaukagu zerra zaldua gaurko saioan, Felix, eta zer ikasi ere bai. Hasiko gara dupuitrenen kasu horretatik, eta ikusi dut dupuitren izan zela, 19. mendean Frantziak ukan zuen zirujaurik onenetako bat, eta haren aurkikuntzagatik gain zuzen ere deitzen zaiola horrela eskuko atzetan izaten den gaixotasun horri. Hasiko gara azaltzetik, bai. Zer den hori?
Bueno, eskuan garatzen den gaitz bada, eskuaren aurrean, eskuaren barnealdean. Eskuaren barnealdean baditugu muskulu batzu, baina batez ere tendoiak daude, eta tendoi hauek atzak barurantz biltzen dituzte, barurantz jasotzen dituzte. Eta hor, fibrosi bat sortzen da, orbain bat sortzen da, desegokia dena, lehenik eta behin konkortxo bat azaltzen da, eta orbain hori edo zikatrizazio hori horre ematen da testakegu zergatik, geroz eta gehiago konkorrori azizdoa, eta batez ere tendoiak harrapatzen ditu. Eta tendoi horiek harrapatzearen ondorioz, ba, atzak bilduri gelditzen dira. Kaltetuen diren atzak, dira atz lodiaren urrutienekoak, da bosgarrena, laugarrena, atxikia, nagia horiek izaten dira kaltetuenak. Gaitza, ez dakigu zergatik sortzen den, badakigu gizonezkoetan gehiago sortzen dela, 50 urtetik aurrera, badakigu erraminta vibratzaileak edo erabiltzen dituztenek gaitza hau izateko arrisko handiagoa dutela, eta gero alkoholak eta tabakoak ez dutela onik egiten ere badakigu.
Ja.
Gaitza behin hasita ez da okertzen, ez da hobetzen, beti okerrera joaten da, batzuetan azkarrago eta bestetan mantzoago.
Zer egiten dira, atzak bildu bezala ez da, Felix? Hora,
bai, beregana ekarri, pentsa, bor barruan tendoiak ditugula, sokak bezala.
Bai.
Eta sok hauek tirata gelditzen dira, luzatu ezin da gelditzen dira, eta atzak ere luzatu ezin da bilduta gelditzen dira.
Bai, hori da. Eta gure entzule gizonezko honek, horixe dauka, medikutan ibili dira, eta medikuak esan dio, ba, ebakuntza egin beharko duela. Ze luzera honek ez daukala sendabiderik, eta zuri galdetu nahi dizute, ebakuntza baino lehen ez zote dagoen ba beste irten biderik.
Bueno, erremedio txarreko gaitza da, Patu dugun bezala beti okerrera joaten da, ez da larria alde horretatik, baina da, eskuaren funtzioa galtzen goaz, eta eskuaren erabilgarritasuna ere, bai. Orduan, noiz egin behar den zerbait edo, bueno, ba, gaitza azten denean, guk erabiltzen dugun mailaren proba esaten diogun zerbait. Eta da, eskuan mailaren gainean jarri, eta atzak erabat luzatu baditzakegu itxaron liteke. Atzak ezin balditugu erabat luzatu, orduan zerbait egin beharra daukagu. Eta, bueno, modu desberdinak daude, beti, konponbide, betirakoa edo, ebakuntza balitzateke, hori beti kasu txarrenetan, baina egia da baita ere konponbide gogorrena dela, ez, eta egiten dena da eskuaren aurrean sartu, ez, eskuaren gainaldean sartu eta tendoi horietan hor sortu den zikatriz hori, ba, libratu.
Bai.
Hori baino lehen egin liteke orratzak sartu eta kordoiak hausten saiatu, kasu arinenetan, edo hori baino lehen tokietan bertan txertatu litezke edo kortikoideak, edo txertatu litezke gu kolagenaz esaten dugun botika bada, hor sortzen ari den fibrosi hori desegiten lagunduko ligukena.
Bale, orduan, honen guztiaren kausa da sortu den fibrosia, eta horrek tendoiak harrapatzen ditu, eta minbera da?
Ez.
Ez
minbera ez da, kontua da eskua bilduri gelditzen zaigula, eta eskuaren ba, bihatz edo erabili ezin da gelditzen garela.
Eta gero beti egiten dizugun galdera, Felix, ebakuntza egin beharra, iristen baldin bazaio pertsona honi, ebakuntza horrek gero ze emaitza izaten ditu?
Kasu honetan onak,
bai.
Oda, erreza delako, egiten dena da tendoia libratu eta hor dagoen hor baino hori edo fibros hori desegin, erreza da eta gero bere onera bueltatzea eskuari, hori, denbora pixka bat eman behar zaio, bero atzoieko jarri eta rehabilitazio pixka bat egin beharra dago, baina bizimodu normalera ba 10 bat egunean edo bueltatu gintezke eta gero eskuaren funtzionalitatea pixkana etorriko zaigu, eta hor zenbat eta gehiago itxaron, orduan eta okerrago izaten da buelta ematea.
Bueno, neurgarri bat ipini dizuete Felix Zubiak, eta da mailaren proba, jarri eskua mai gainean eta ea zenbateraino luza ditzaken atzoiek.
Euskadi Irratian, Osasun Etxea.
Maria naiz Durangotik, dio mezu honek, aita hilberria dut minbiziarekin, eta neuk fibromialgia daukat eta minaren unitatean nabil Bilbon. Baina nabari dut oraingoa ez dela berdina izan. Ez dit efekturik egin, izan liteke daukadan min handiagatik, azkeneko aldiz orain 3 urte egin zidaten tratamentua, eta ez dakit ongi esango dudan, Felix, lidokainarena, ongi esan dut?
Bai, lidokaina tratamentua bai.
Bai, ezagutzen duzu noski. Oso nekatuta nabil dio, horrez gainera zefalea tentsionalak ditut eta proba asko egin ondoren Galdakaoko ospitalean nabil neurologian. Han hilean behin injekzioa ezartzen didate. Ariketa egiten ere saiatzen naiz ondo nagoenean, igerilekura joanez, paseatuz, baina minak desesperatu egiten nau. Besoetan, buruan, gorputz osoan dut mina eta bizitzeko ere ia indarrik ez daukat. Zer esan behar diogu Mariari, Felix, ezin duzu eta bera aurrez aurrez ikusi, pentsatzen dut hori nahiko zenukela, asteko behintzat?
Bai, bueno, ba, lehenik eta ben fibromialgia zer den azaltzen saiatuko gara. Fibromialgia gaitz kroniko bada, bi ezaugarri dituena, alde batetik min orokortu eta mantendua, eta bestetik nekea, ezintasun hori edo bizitzarako indar falta eta ezintasun hori. Ondo-ondo ez dakigu zergatik sortzen den. Ez irudi probetan, ez analitiketan, ez beste gauzetan, ezin dugu aztertu, ezin dugu begiratu, ezin dugu ikusi zer gertatzen zaion. Beraz, azterketa fisikoa bakarri daukagu, da daukagu pertsona kontatzen diguna, eta daukagu guk ikusten duguna. Orduan, pertsona honek kontatzen, bueno, kontatzen diguna da, ba, buruko mina askotan, ezintasuna, nekea eta mina, min orokortua gorputzaren zati askotan, eta guk puntu eragileak edo deitzen diogunak ditugu, eta pertsona batek 18 puntutatik 11etan mina badu, orduan egiten dugu diagnostiko da, gorputzeko puntu askotan mina badu hortxe azalduko litzateke. Eta asko eta askotan lotzen da depresio eta antzietatearekin batera, ez dakigu gaitzak bat baduten jatorri komun bat edo baduten hor zerbait, edo egoera berak depresio eta antzietatera eramaten gaituen, edo denak bia gauza batera, ze ez da harritzeko, ez horrela dagoen pertsonak, ba, bere buruaren menpez izan da, eta min horrekin eta ezin horrekin, ba, horrela bukatzea ere. Aditu guztiek diote, gaitza bera ezagutzen ari garela, gaitzaren ezagutzan pauso aurrera pauso handiak ematen ari direla, eta horre tratamendu berriak ekarriko dituela urrengo urteetan. Baina noski bitartean utzi egin behar zaio. Orduan, duela urte batzuk arte, pentsatzen zen gaitza nervioetan zegoela, eta nervioen azterketa egiten zen, eta horretzen ez errikusten, eta badirudu eta geroz eta lotura handiagoa egiten ari da, arazoa garunean dagoela, hau da. Guk mina sentitu garunean sentitzen dugu, mina sentitzeko hartzaileak ba, larruazalean, gorputzean, giltzaduretan, beste tokitan dugu, gero hiek nervioen bidez iristen da garunera, eta mina sentitu garunak sentitzen du. Eta lehen, kanpoko bide horretan jartzen zen indarra, baina ikusi da ezetz, garunean egon litekeela arazoa. Eta hor garunean ematen diren erreakzio kimikoetan eta hor diren gai kimikoen artean. Eta bueno, geroz eta pixo hundiago ematen zaio serotoninari, serotonina garunean aritzeigun gai kimiko bada, eta serotoninaren gabeziak depresioa sortzen du, antzietatea sortzen du, eta kasu honetan badirudi fibromialgiakin ere lotura duela. Eta hortik behar bada lotura hori sortu litekeela. Baidakiguna da pertsona hauek tratamendua egin dezaketela eta egin behar dutela, alde batetik minaren botikak, baina hauek indar gutxi dutela edo aukera gutxi dutela, eta depresioaren kontrako botikak erabiltzen direla, minaren sensibilitate hori edo murrizteko eta hobetzeko. Eta bueno, entzule honek aipatzen digun lidokainaren testa edo tratamentu egitean da, hartzaile horietan lidokaina txertatzea anestesiko bada, eta honek egiten ona denbora batean mina arindu, baina gaitza bera ez da desagertzen, ez?
Nola nahi ere, bai, aipatzen du Galdakako ospitalean dabilela neurologiaren sailean, beraz, bide honetik dabilela esan dezakegu, ez
bai.
Da?
Bueno, bai, bide honetik duala, ziurrenik aitaren eriotzak ere ziola bezadeik egingo, ez?
Ja, ja. Bueno, alegia, goera emozionalak ere badaukala seguraski fibromialgian,
bai,
ez? Zer ikusia.
Ja, ja. Bai, eta gero berak dio, saiatzen dela ariketa gehien ariketa fizikoak egiten, eta hori ere ikusi da, ariketa fizikoak, eta noski horrela dagoen pertsonak ariketa egitea kosta egiten da.
Bai.
Baina ariketa fizikoak lagunduko diola, kanpora ateratzeak ere bai, bestelako gauzak egiten saiatzeak ere bai.
Bai.
Oda ez, gure barruan itxi eta ez gaitzaren menpe bizi, baizik eta saiatu, esate arrezago den arren ez,
bai.
Etxetik ateratzen bestelako jardurak egiten mugitzen, eta bai. Horrekin aurrera egiten.
Here's the story of a prison in jeans. The words are blurred and the colors bleed to belong. Oh, to belong.
Amarrak arte Euskadi Irratian osasun etxea. Osasunaz, batez ere osasunaz hitz egin nahi dugu.
She is the shadow, the mysterious night to belong.
Bueno, eta badakigu osasuna izatea gauza asko dela, baina ondo egotea eta gaitzik ez daukitzea behintzat oinarri-oinarrian. Eta begira ze gertatu zaien aste honetan etxean, etxe honetan aurra diote muxua gorri-gorri eginda esnatu zaigu, pediatraren gana joan eta esan digu zapalztekoaren sindromea deitzen diotena duela. Ez dio garrantzirik eman, baina jakin gura geinke, kontagia osoa ote den, bakarrik aurretan gertatzen den eta berriz aterako ote zaion. Ai, gaixoa, Felix, zaplastekoaren gaitza edo sindromea edo zer da hori?
Bai, bueno, badu beste hori izango dugu kaleko izena duela, eh?
Bai, pentsatzen dugu.
Bere izena eritema infekziosoa da.
Eritema.
Eta virus batek sorturiko gaitza da. Mm-hmm. Virusaren izena parvovirus B19 da.
Bueno.
Eta bueno, izango dugu oso ohikoa dela, pediatrek batez ere ezagutzen duten gaitza dela. Eta pediatren artean bosgarren gaitza deitzen diote, aurretan, ba, larrua zalean tantekin edo azaltzen den bosgarren gaitza litzatekelako.
Bueno, orduan sarri xamar, ez?
Nafarreria, barizela, errubeola eta bosgarrena.
Ara.
Beraz, talde horretan edo kokatu beharko genuken gaitza da. Bueno, ba, virus honek sorturiko gaitza da. Batez ere aurretan gertatzen da, 5-14 urteren artean, helduetan ere eman liteke. Eta bon, hau, zabaltzen da, listu eta mukitanten bidez, aire bidez edatzen den virus bada, beraz kutzakorra. Helduok ere izan dezakegu, eta lehenik eta ben sortzen duena da, bueno, inkubazio tartea 4-5 eguneko izaten da gehienetan, eta sortzen duena da sukarra ondo eza, ba, otzeria edo katarro sintomak, eta bere ezaugarri garrantzitsuena da, hoien bukaeran eta egun batetik bestera, bi masailetan azaltzen dela gorritasun bat, horregatik esaten zaio zaplastekoaren gaitza. Eta gero, masailetatik gaitza gorpuz guztian edatzen da, eta azte betera edo desagertu egiten da. Gehienetan inolako ondoriori gabe, eta gaitza hau beraz sendatzen da, eta bizi guztirako edo immunitate sortzen du, edo sortutako defentsak behintzat hor gelditzen zaizkigu. Komplikatu liteken, ez da gehienetan ez den komplikatzen, eta komplikatuta ere neko komplikazio harinak edo izan diren. Izan litezke giltzaduretako minak, eskumutur belaun edo orkatileko minak, edo zenbait kasutan anemia puntu bat ere bai. Baina badiote, aurretan gertatzen da, eta desagertzen da. Eta duen beste ezaugarria da, zaplasteko azaltzen denean eta diagnostiko egiten dugunean, ordurako ja ez dela kutzakorra. Kutzakortasuna aurretik duela. Inkubazio tartean edo sukarra eta ondoez hori denean, baina ez zaplasteko azaldu denean.
Vale. Ordurako ja arriskua joana da orduan, ez?
Baina arriskua hori da joana dago.
Bai.
Horregatik gehienetan diagnostikatzen denean, aizaten zaio aurrari eta gurasoi bizimodu normalarekin jarraitzeko sekaltea egina dago.
Bai.
Ez dago antibiotikorik, hau virus batek sortua da, eta beraz antibiotikoek ez dute funtzionatzen, ondo ezarentzat botikak ematen dira, eta gehienetan bere kaxa sendatzen da edo desagertzen da. Arriskutsua da, hiru talderentzat edo hiru egoeretan dauden pertsonentzat. Bada anemia hemolitiko badutenentzat, hau, bueno, ba, neko egoera arraro da, baina badira pertsona batzuk, odolean antigorputz txarrak dituztenak eta antigorputz hauek globulu gorriak desagin ditzaketenak, eta hauentzat gaitza berak anemiaren areagotzailea izaten da eta okerrarago arrazoi egiteko bat izaten da. Beste immunitate arazo larriak dituztenentzat, ba kimioterapia hartzen ari direnentzat edo eta hirugarrena urdunentzat da. Urdunentzat bai arriskutsua dela ez amarentzat, baina bai umekiarentzat edo fetuarentzat. Orduan, aurdun dagoen emakumeak bereziki zaindu behar du eta parvovirus honekin eskutzatzen saiatu.
Vale. Eta esan duzunagatik, eure galdetzen dute berriz aterako ote zaion, ez normalean, ba ez, ze immunitatea lortuko luke, behin virus hori, ez?
Behin gaitza pasata immunitatea izango luke.
Gaitza pasata gero, bale.
Bai, vale. Eta badakigu, heldu askotan egiten ditugun analiziagatik, askotan ohartu kabean pasatzen dela.
Hmm. Uh-huh.
Eta askotan analisiak egin eta antigorputzak atzematen ditugu eta pertsona horri galdetuta esaten dugu, "Ba, nik ez dut gaitza sekula izan edo ez dut ondoriorik izan."
Ja. Bueno. Ja, arin-arin pasa duelako eta ez delaiko bai. Jabetu ere egin, ez? Baina gaitza pasea ere bai. Bueno, eritema orduan, ez? Izen hori izango luke izen zientifiko hori eta bestela bazaplastekoaren gaitza. Beira, ikasi dugu beste gauza bat gehiago.
Osasun etxea. Euskadi Irratia.
Felix, galdetu nahi genizuke aste honetan irakurri dugun albiste bati buruz neurria hartzeko, eh? Zurekin askotan egiten dugun bezala. Eta da Londresko zientifiko talde batek egindako behaketa, arratoiekin egin dute, honelakoetan ohi denez, hilero-hilero injekzio bat ezarri diete, antigorputzak sartuz eta lortu dute animalia hauen bizitza asko luzatzea. Eta ez hori bakarrik. Luzatu dute bizitza eta gainera bizitza osasuntsua eman diete arratoi hoiei. Bueno, ba, minbizia gutxitu, kolesterola gutxitu, muskuluak indartu. Bueno, alegia, esperimentu honen bidez iritsi dira, arratoi hauen bizi esperantza asko luzatzera eta kalidade honez gainera. Eta pentsatu dute arratoietan posible dena noizbait izango dela posible gizakietan. Esan dugu hau Felix Zubiari galdetu beharra dago.
Bueno, hau oraindik ere urruti dagoen kontu bada. Baina egia da, herrialdea beratzetan, ba, inbertsio handia egiten ari dela, zahartzaroaren medikuntzan edo esaten zaion hau da. Zergatik zahartzen garen aztertzeari eta nola iritsi urte gehiago bizitzera hobeto, ez? Bueno, lehenengo planteamentua etikoa da, ez? Hau da, jendea oraindik ere munduan hiltzen ari denean, sendagarri diren gait malariarekin, tuberkulosiarekin eta bar, ea honetan hainbeste milioika euro edo milioika dolar inbertitzen ari garelako, ez? Ea zilegi den honetan hainbeste diru sartzea, oraindik ere jendeak ba, bizitzeko aukera erraz hobetu dezakenean munduan, ez? Eta hainbeste begiratu behar diogun gure zilborraria dela, ez hori izango litzateke lehengo egogoeta.
Bai.
Eta gero, egia da honetan dirutza sartzen ari direla, bueno, honetan eta lerro askotan, eta hau da lerro hauetako bat. Eta arratoi hauetan edo ikusi dutena da, zahartzaroaren arrazoi haundienetako bat, edo kertzearen arrazoi haundienetako bat, litzatekela inflamazioa handia antura, handitua eragiten duen molekula bat bada, bi interleukina ditua egiten dutena da molekula hau blokeatu eta arratoiak gehiago eta hobeto bizitzen dira. Bueno, jakintza moduan ondo dago, gero hau, pentsatzea arratoi baten bizi modu oso motza den bidnean, ez? Hau pertsonetara eraman dezakegun ala ez, oso urruti gelditzen da. Eta gero botika honek ez dakigu funtzionatuko duen ala ez? Askotan xagu eta arratoietan funtzionatzen duenak pertsonetan ez du funtzionatzen, edo albondori handiak ditu, edo bestelakoak ditu, ez? Eta askotan gai pentsatu dezakegu arratoietan zerbait egiten duena arratoi baten bizitza oso laburra da, gurea urteetakoa da. Ba, ea urteetan jarri beharko genuke, nola da bilen, hau da, hau pertsonetara iristea ikaragarri kostako zaigu, eh?
Ja.
Baina, bueno, ja. Jakintza moduan hor dago, ikerketa lerro asko eta asko daude eta sortuko dira.
Bai.
Eta lehen aipatu da bezala, lehenengo galdera etikoa litzateke, ez? Bai. Hau da, hau egoki alda, ez? Oraindik ere errazen da daitezkeen gaitzekin jende asko eta asko hiltzen denean munduan.
Asko zere oinarrizkoagoak diren gaitzekin, ez da? Eta bizi esperantza hori luzatzaren alde, hainbeste ikerketa egiten ari direnean, eta zuk esaten duzun bezala, hainbesteko dirutza inbertitzen ari denean, eta oinarri-oinarrizko gaitzak ekiditeko, herrialde, ba hori, garapen bidean diren herrialdeetan, dako, hain diru gutxi erabiltzen denean. Bueno, ze iruditzen zaizu gogoeta horretan utziko ditugu entzuleak, gosaltzen duten bitartean, eta iganderako prestatzen diren bitartean, holaxe utziko ditugu, datorren astera arte agurtuz, Felix?
Bai, mila esker denoi, eta gaur 8 arte.